Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida O'zbekistonda qora bozor kursi banklardagi kursdan oshib ketdi.
Endi hozir 8000 bo'lgandan keyin qora bozor 8500 bo'ldi. Sotuv 8200, lekin har kuni 4ta, 5ta, 10ta bozor tushalyapti.
Jizzaxlik milliarder Fatto Shodiyev O'zbekistonda ish boshladi. Fatto Shodiyev kim? Tojikiston foydasiga josuslikda ayblangan Zulfiya Halimovaning otasi Oliy sudga shikoyat qildi.
Men qizim nohaq qamaldi. Unaqa ishlar bilan shug'langan yo'q.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktidan so'nggi bir kecha kunduzda 2500 nafar atrofida odam o'tdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga do'stlik punkti rahbari Baxtiyor Esengeldiyev bildirdi. Rasmiyga ko'ra, oldin bu maskandan sutkasiga 1500 kishi o'tib turgan. 6 sentyabr kuni Ozodlik radiosi do'stlik chegara punkti rasman tantanali ravishda ochilganini, ochilish marosimida ikki davlat rasmiylari hamda har ikki tomondan minglab aholi vakillari ishtirok etganini xabar qilgan edi. Do'stlik chegara punkti 10-yil yili O'shdagi qonli voqealardan so'ng O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopib qo'yilgan edi. Ikki davlat o'rtasida jami 15ta chegara o'tkazish punkti bor, ulardan shu kunlarda faqat 3tasi ishlamoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 7 sentyabr kuni Human Rights Watch xalqaro nodavlat tashkilot delegatsiyasini qabul qildi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bo'lim boshlig'i Hugh Williamson va Markaziy Osiyo bo'yicha ofis rahbari Steven Svidloflar bilan uchrashuv chog'ida ikki tomonlama aloqalarning dolzarb masalalari muhokama qilingan. Human Rights Watchning Toshkentdagi vakolatxonasi 96 yilda ochilgan va shundan so'ng O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni kuzatib, tahlil qilib kelgan edi. 2005 yilgi Andijon voqealaridan keyin rasmiy Toshkent avvaliga bu tashkilot vakillariga berilgan akkreditatsiyani uzaytirmagan, 11 yilda esa Oliy sud qarori bilan tashkilot vakolatxonasini yopgan va butunlay mamlakatdan chiqarib yuborilgan edi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 8 sentyabr holatiga ko'ra, Myanmadan Bangladeshga qochgan Rohinja musulmonlari soni 270 ming kishiga yetganini ma'lum qildi. Bu ma'lumotni oliy komissarlikning rasmiy vakili Vivian Tan bugun ma'lum qildi. Myanma prezidenti Nobel tinchlik mukofoti laureati Aung San Suu Kyi 7 sentyabr kuni 2 haftalik harbiy amaliyotlardan so'ng mamlakatning barcha aholisi himoya ostida bo'lishi zarur deb bayonot berdi. Aung San Suu Kyi: "Biz mamlakatimizda yashayotgan vatandoshimiz bo'lgan shaxsni ham, vatandoshimiz bo'lmagan shaxsni ham bir xilda himoya qilishimiz kerak" deb aytdi. Ayni paytda Aung San Suu Kyi Rohinja musulmonlari isyonchi guruhiga qarshi kurashda ko'mak ko'rsatgani uchun Hindistonga minnatdorchilik bildirdi. Karib dengizi uzra esayotgan Irma dovuli 8 sentyabr kuni Turks va Caicos orollariga yopirilib, Florida tomon yo'naldi. Dovul oqibatida kamida 11 kishi qurbon bo'lgani xabar qilindi. Atlantika okeanida boshlangan, tezligi soatiga 295 kilometrni tashkil qiladigan Irma dovuli 10 sentyabrda Florida shtatiga, jumladan Miami shahriga yetib kelishi kutilmoqda. Prezident Donald Trump Florida shtati Irma dovuliga tayyor holatda ekanini aytdi.
I can say this, Florida is as well prepared as you can be for something like this.
Men Florida shtati imkon qadar yaxshi tayyorgarlik ko'rganini aytmoqchiman. Irma Atlantikada paydo bo'lgan dovullarning shu kungacha eng kattasidir. Uning tezligi ham juda katta. Bu esa ko'p muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, dedi Trump. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 7 sentyabr kuni Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirish xavfi hamon saqlanib qolyapti deb bayonot berdi. Ukraina parlamentida an'anaviy yillik murojaat bilan chiqish qilgan Poroshenko qurolli nizo hududi bo'lgan Donbassda BMT tinchlikparvar kuchlarini joylashtirish mamlakatda barqarorlik o'rnatilishi uchun katta omil bo'lishini aytdi. Poroshenko o'z chiqishida Ukrainadagi urush uchun mas'uliyatni Rossiya zimmasiga yukladi.
Росія продовжує здійснювати провокації, перешкоджати ефективній діяльності спостерігачів.
Росія ЄХХТ місіясі кузатувчилари фаоліятіга халакт берген холда турлі фітналарни уюштуришда давам етмакта, хамда Україна худудіга курал ва йолланган аскерларни киритмакта. Бундай холатта Донбасга БМТ тинчликпарвар кучларнинг жойлаштирилиши барқарорлик учун жуда кучли асос яратади, деди Украина президенти Петро Порошенко.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorida dollar narxi banklarda taklif etilayotgan narxdan o'zib ketdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston qora bozorida saroflar 1 AQSh dollari uchun 8170 so'm taklif etmoqda. Dollar olish 8150, sotish 8170 so'm bo'lyapti dedi Toshkentning Chorsu bozoridagi saroflardan biri. Bu O'zbekiston banklari taklif etayotgan narxdan balanddir. O'zbekiston rasmiy banki 1 AQSh dollari uchun 8100 so'm narx belgilagan. Banklarda dollar sotilmayapti, shuning uchun odamlar xavfli bo'lsa ham qora bozorga kelyapti. Bu yerda har kuni ablava, lekin qora bozor ishlayapti dedi o'zbekistonlik sarrof. O'zbekistonda 5-sentyabr kuni banklar rasman dollarni 8100 so'mdan sota boshlash ortidan qora bozorda dollar kursi tushib ketgan edi. Andijonning eski shahar bozorida savdo qiluvchi tadbirkor Bunyodbek qora bozorda kuch ishlatar tizimlari xodimlarining har kungi reydlariga qaramasdan dollar banklardagiga qaraganda oshib ketganini aytadi.
Endi 5000 qimmatiga qora bozor sotishyapti.
Nimaga unaqa bo'lib ketdi bu qora bozor o'tib ketdi?
Qora bozor o'tib ketishini sababi o'tgan safar 8000 qilib qo'yganda bozor qora bozor deylar 790 ming so'mga olishadi, 795 ming so'mga. Endi hozir 8000 bo'lgandan keyin qora bozor 805 ming bo'lib qoldi. Hozir sotuv 820, lekin har kuni 4ta, 5ta, 10ta odam tushalyapti. Bu holat bo'yicha pul qurishlar tushib, pul bozoriga qaytishmayma, qora bozor yallashmayma deb adreneralar chaqirib, tarqatib yozib olyapti. Ashli iqtisodiga qilganlar 805 ming dollar, 820 ming sotyapti.
Demak, bu kurs o'sha qora bozorda kuchli nazorat o'rnatilgan bir paytda bo'layapti, shunaqami?
Ha, kuchli nazorat o'rnatilgan paytda, hozir ham kuchli nazorat o'rnatilgan paytda 805 ming so'mga 820 ming so'm. Sotuv 820 ming so'm, olish 805 ming so'm.
Nimaga odamlar mana bankda erkin berilyapti deyapti, erkin almashuv bo'layapti deyapti, nimaga qora bozorga boradi?
Bankda faqat sotilyapti. 800 ming so'mga sotilyapti. Olish yo'q u bank. Bankda dollar kerak bo'lsa, birovga beradigan bo'lsa, yo muomalasi bo'ladigan bo'lsa, iloji qora bozorga, hozir qora bozor ishlab turibdi. Bu qora bozor butunlay yo'qolib ketmadi.
Hozir endi banklarni oldida qanaqa ahvol? Banklarni oldida hozir ham navbatmi yoki navbat yo'qoldimi?
Navbat yo'qoldi. Kechpayt 10 gacha beryapti hozir banklar. 10 gacha qabul qilyapti dollar olish.
Endi yana bir savolda mana aytilyapti, bankdan dollar konversion kartaga tushirib berilyapti deyapti. U konversion kartadan keyin qanaqa chiqarib olinadi pul?
U 75 ming so'mdan 100 ming so'mgacha to'lov bo'lar ekan. 75 ming so'mdan 100 ming so'm to'lasiz, kart ochib berar ekan. Kart ochib bersiz, O'zbekistondan tashqari davlatlarga chiqib, yechtirasiz ekan. Yechtirsiz, u 1% olar ekan usulda. Xolos. U O'zbekistonning ichida hali beri yechilmaydi ular.
O'zbekistondagi banklar faqat AQSh dollari, yevro, Britaniya funt sterlingi, Shvetsariya franki va Yaponiya yenasini olyapti. Lekin Rossiya rubli, Qozog'iston tangasi yoki Tojikiston somonisini olmayapti. O'zbekiston banklarida Rossiya rubli erkin konvertatsiya qilinadigan pul sifatida kiritilmagan, deydi o'zbekistonlik tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yana bir o'zbek milliarderi tarixiy vataniga qaytib ish boshlamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Adliya vaziri Ruslan Davletov 2017 yil 28 avgust kuni imzolagan 92 sonli guvohnomaga ko'ra, Shodiyev xalqaro fondining O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochishiga ruxsat berildi. Guvohnomaga ko'ra, Shodiyevning xalqaro fondi O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan bolalar uylariga gumanitar ko'mak va aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni faoliyatining asosiy maqsadi qilib belgilagan. Shodiyev xalqaro fondi asli jizzaxlik o'zbek milliarderi Fattoh Shodiyevga qarashli. Bu jamg'arma rasmiy saytida yozilishicha, unga Sharqiy Yevropa, Markaziy va Janub-Sharqiy Osiyodagi ilmiy, ijodiy va madaniy potensialni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish maqsadida 1996 yili fan doktori Fattoh Qayumovich Shodiyev tomonidan asos solingan. Ayni damda jamg'arma intellektual taraqqiyotga qaratilgan loyihalar va bu ishda yordamga muhtojlarga ko'mak berish bilan shug'ullanmoqda, deyiladi Shodiyev fondi rasmiy saytida. Hozircha O'zbekistonda yangi ro'yxatga olingan Shodiyev xalqaro fondining aniq loyihalariga oid ma'lumot e'lon qilinmadi. Fattoh Shodiyev Forbes jurnali 2017 yil mart oyida e'lon qilgan jahon boylari ro'yxatida 1161 o'ringa qo'yilgan. Shodiyevning ayni paytdagi jami boyligi 1 milliard 840 million dollarga teng. Biznes sheriklari va eski do'stlari Aleksandr Mashkevich va Alijon Ibrohimovlar bilan birga Fattoh Shodiyev Qozog'istondagi metallurgiya va kon imperiyasi bo'lgan Yevrosiyo tabiiy boyliklari korporatsiyasi boyligini qayta tiklashga urinmoqda. 2013 yilda bozordagi pastlash o'sishni to'xtatgani, qolaversa firibgarlikka oid tergov kuchayish ortidan bu kompaniya aksiyalari qimmatbaho qog'ozlar birjasida sotiladigan shirkatlar ro'yxatidan chiqarilgan edi. Asli o'zbekistonlik Shodiyev bu ikki sherigi bilan Qozog'istonda guruh tuzgunga qadar Yaponiyada yashagan, fuqaroligi Belgiya, yashash joyi Olmaota, uylangan, 3 farzandi bor deyiladi. Forbes jurnali 2017 yil martida yangilagan Fattoh Shodiyevga oid qisqa ma'lumotda. Xalqaro matbuotda bir qator shov-shuvlik mojarolar bois nomi tez-tez tilga tushib kelayotgan Fattoh Shodiyevning o'z millionlarini qo'shni Qozog'istonda topgani aytiladi. Qozog'istonda kim deb nomlangan biografik ensiklopediya, qolaversa mustaqil Qozog'istonda amalga oshirilgan privatizatsiya jarayoniga oid kitoblar muallifi siyosatshunos Daniyar Ashimbayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Fattoh Shodiyev ham SSR qulaganidan so'ng post-sovet hududida boshlangan privatizatsiya jarayonida milliarderga aylangan ishbilarmonlar sirasiga mansub. Bilasiz, SSRning so'nggi yillari, u qulagan 90-chi yillar boshida sovetlarning yirik korxonalari faol tarzda jahon bozoriga xomashyo eksport qilish, iste'mol tovarlarini import qilish bilan shug'ullanishga kirishdi. SSRda tashqi savdo bo'yicha mutaxassislar juda kamligidan ularga nisbatan talab juda kuchli edi. Shodiyev ana shu to'lqinda tug'ilgan muhim oldi-sottilarda vositachi maslahatchilik qilib, Qozog'istonda Yevrazistskaya troyka nomini olgan guruh a'zosiga aylandi. 1994 yili tuzilgan Yevrosiyo tabiiy boyliklari korporatsiyasi ko'p o'tmay Qozog'istondagi eng yirik metallurgiya zavod va konlari boshqaruvini qo'lga oldi. Shodiyevning milliarderlikka yo'li shu tarzda Qozog'istondan boshlandi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Daniyar Ashimbayev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Ozodlik O'zbekistonning janubiy viloyatlarida ommaviy paxta terimi boshlanganini aniqladi. Mamlakatning shimoliy viloyatlarida esa paxta kech ochilgani sabab ommaviy terim 10-sentyabrdan boshlanishi aytilmoqda. Ozodlikning ayrim tumanlardan olgan xabarlariga ko'ra, hokimlar paxta terimiga byudjet tashkilotlari ishchilarini majburan jalb etishga kirishgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Dinov tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi paxta terimi ommaviy boshlanganini aytar ekan, bu yil paxta terimiga muallimlar jalb etilmayotganidan xursand ekanligini bildirdi.
Bizga hozir paxta to'g'risida bir og'iz gap so'z kelmayapti. Fermerlarni o'zi mahalla teryapti hozirchalik. Dalada birinchi terimda 400 so'mdan kilosiga paxtaga to'layapti. Yani ikkinchi terimda 600 so'm qilamiz deb va'da beryapti.
Dedi kollej o'qituvchisi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi qishloq vrachlik punkti shifokori Yo'ldosh Xo'jayev ham paxta terimiga chiqish haqida hozircha gap bo'lmaganini aytdi.
Maktab ishlamaymiz deyapti. Undan keyin ayollarni chiqaraymiz, uyda o'tirgan ayollar, yetar kasal ayollar bor-ku, ana shularni chiqaraymiz.
Dedi Yo'ldosh Xo'jayev. Ammo paxta terimiga tayyorgarlik ko'rayotgan ba'zi shimoliy tumanlarda mahalliy hokimlar byudjet tashkilotlari ishchilariga terimga tayyor bo'lib turish haqida og'zaki buyruq bergan. Qoraqalpog'istonning 50 xalla tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, hokim tibbiyot xodimlarini terimga chiqarish haqida selektor yig'ilishida gapirgan. Hokimiyat majlisida shifokor va hamshiralar ham 8-sentyabrdan paxta terimiga chiqadi deb buyruq bergan. Bu haqda o'sha majlisda qatnashgan shifokorlar aytishdi. Shu paytgacha bu haqda indamay kelishayotgandi, dedi shifokor. Buxoro tibbiyot universiteti talabasining Ozodlikka yozishicha, ulardan paxta terimiga chiqish haqida tilxat yozdirib olingan. Bizda Buxoroda hokim talabalarni paxtaga olib chiqmaymiz deb aytgan edi bir oy oldinroq. Endi bugunga kelib, talabalarni keyingi haftaga yana paxtaga olib chiqish kutilmoqda. Bizdan paxta yig'im terimida texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilamiz degan xatga qo'l qo'ydirib olishyapti. Paxta dala sharoiti hammaga ma'lum, o'tgan yil oxirgi kunlarda hattoki yeyishga non qolmadi. G'o'zapoyalar yig'ishtirilayotgan bir paytda bizga 20 kg paxta top kelishimizni buyurishgan edi. Shu kunlar yana qaytib kelishni o'ylasak, yuragimiz orqaga tortadi, deb yozdi talabalardan biri. Buxoro tibbiyot universitetining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri tilxat yozib olinayotgan inkor qilar ekan, lekin paxtaga chiqish savol ostida turganligini aytdi. Joriy yilning 4-sentyabr kuni Toshkent viloyati Parkent tumani hokimi o'tkazgan yig'ilishda muallim sifatida ishtirok etgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, hokim paxta terimiga jalb qilinadigan bog'cha xodimlari ro'yxati borligini tasdiqlatgan.
Kecha hokim o'sha ro'yxatni so'rayapti. Berib ulgurib bo'ldinglarmi, hammang tugatdingmi ro'yxatni deb. Masalan, oddiy bir misol, mana shu Parkent tumanidagi 17-chi bog'chaga 11 ta xodim paxtaga jalb etilishi so'ralgan ekan ro'yxatini berish.
Dedi Malohat Eshonqulova.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida Ozod mikrofon Namangandan Zomingacha bo'lgan 8 ta postda militsiya xodimlari pulimizni shilib olyapti.
Qatdan o'sha yerda yursangiz ham shu ahvol. 5000 so'm to'lab so'rashib o'tsangiz, iloji yo'q.
Mirziyoyev qirg'iz oqiniga Andijondan uy va Malibu sovg'a qildi.
Tamojni ochildi deganda toshiga yaqin kelib olib yig'laganlar qalaysiz.
Rossiya nashrlari IShIDning tojik harbiy vaziri Gulmurod Halimov o'ldirilgani haqida yozdi. O'zbekistonda paxta terimi boshlandi, ammo ayrim tumanlarda davlat ishchilari paxta terimiga majburlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda Babayanning ketishi o'zbek futbolini tanazzuldan qutqara oladimi mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan shahridan Jizzax viloyatining Zomin tumaniga qatnaydigan haydovchining ozod mikrofonga arz qilishicha, avtomobil yo'llariga qo'yilgan postlardagi militsiya xodimlari yo'q joydan ayb axtarib haydovchilarning pulini shilib olishga harakat qilmoqda. Ayniqsa Bo'ka tumanidagi va Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi postlar vodiy haydovchilaridan pul olmasdan o'tkazishmaydi, deydi haydovchi. Uning iddao qilishicha, militsiya xodimlari yengil avtomobillarga 2000 so'mdan, yuk mashinalariga esa 5000 so'mdan tarif belgilashgan. Haydovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Gudo tashishimdan maqsad, hozirgi dan xodimlarini tevesdan o'zgina muammoy bo'ldi. Shu dan xodimlari juda pulga o'rgangan, postlar juda ko'p, ishim yuzasidan zomiga qatnab turamanda.
Qayerda?
Bir marta. Namangan shahrida yashayman o'zim. Zomingacha 8-9 ta post bor. Post qo'yilgan.
Anaqani hisoblaganmiz, nechta post?
8 ta bor, adashmasam. Shu postlardan o'tishda bizga juda ham qiyinchiliklar tug'diriladi. Ayniqsa Toshkent viloyatining Bo'ka posti bilan Yangi yerdan Xovosga o'tishda Xovos posti bor. Shu ikkita post juda ham bizni ayniqsa vodiy shoferlarini adabini beradi-da. Pul berib ham qutula olmaymiz-da. Men yaqinda turamanmi ham oldirdim, bekordan bekorga. Bizdan juda ham ayb topishga harakat qilishadi. Kimga murojaat qilishni ham bilmay qolamiz ba'zida-da.
Masalan,
juda ham jahlim.
Siz qanaqa mashinada yurasiz? Yuk mashinasimi yoki oddiy taksimi?
Men yengil mashinam ham bor aka. Nexia'da yuraman. Isuzu mashinam ham bor. Ikkita mashina bilaman-da. O'sha men aytayotgan ayniqsa shu Bo'ka posti bilan Xovos posti yengil mashina bo'lsangiz ham, gurzovli mashina bo'lsangiz ham farqi yo'q. Yengil mashina to'xtatsan yursangiz, to'xtatishi bilan 2000 3000 so'm bermasangiz, sizdan ayib topishga harakat qilishadi. Katta pulga tushasiz. Nechta 10000, 15000, 20000 ga tushasiz-da.
Masalan, sizda hamma hujjatlaringiz taxt bo'lsa, nima ayib topadi yana? Nima ayib topishi mumkin?
Masalan, Xovos postida bir kun to'xtatishdi. Dokumentlarim ko'rish ta'misi yaxshi. Aptechkani oching deyishdi. Aptechkani ichini ochdi-da. Ichida hamma narsani ham tasdiq qilib qo'yganman, hattoki ular aytdiki, bahona qilib, aptechkangiz ichida 6 xil bint bo'lish kerak. Sizda 2 dona bint turibdi. 6 xil nimadagi bint bo'lish kerak deb o'shandan aytishdi. Menga alam qilganda, o'ta kulgili bir achinarli nimada?
Norozilik bildirmadingizmi?
Norozilik bildirdim. Birinchi tibbiy yordam kerak bo'lsa, ichida hamma narsam yetarli dedim. Sizda elastichni bint yo'q ekan masalan deyishdi, u elastichni bint kerak bo'ladi. Deb mana bahona qilishdi, shu hatto bintdan bahona topishdi-da oxirida. Shunga alam qilib ketdi menga. Boka posti ham bor. Bokadan Sirdaryo ko'prigidan o'tishingizda o'tmasangizda, yerda ham post bor-da, ular ham shunaqa. O'ta vodiy shoferlarini ustidan kulishadi, qo'poroq qilayotganda-da. Menim bir kun to'xtatishdi. Nexia dedim, to'xtatib, 2000 so'm pulni orasiga qo'ydimda, dokumentni berdim. Bersam, pulingizni oling deyishdi. Xo'p, bizni oldim ichidan. Dokumentlardagi boshlig'i bor ekan, bu kishiga tarbiyaviy soat o'tkazib qo'ying deyishdi. Tarbiyaviy soat o'tkazishdi. Men o'zi beraman, gapni aytasan. Qo'yinchi, yana ko'proq berishga majbur bo'ldim. Shu muammolarni men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, Namangandan Zomingacha 450 km bo'lsa, 8ta post bor. Postlarni ham sal qisqartirish kerak emasmi-ki, mana tinchlik zamonida yashayapmiz. Postlarni turishdan maqsad pul ishlash maqsad bu qoldi xolos-da. Katta mashinada ham yursangiz ham shu ahvol. 5000 so'm to'l so'rash bo'lsangiz, iloji yo'q.
Deydi namanganlik haydovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Andijonda 7-sentyabrda qirg'iz to'kma oqini Idris Aytbayevga prezident Shavkat Mirziyoyevning sovg'alari, uy va Malibu avtomashinasi tantanali ravishda topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyevning sovg'alari egasiga topshirilgani haqida Ozodlik radiosiga O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatri direktori Nabijon Mamajonov ma'lum qildi. Mamajonovning aytishicha, 7-sentyabr kuni chegaralar ochilgani munosabati bilan O'shdan Andijonga borgan delegatsiya tarkibida bo'lgan to'kma oqinga sovg'alarni Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov topshirdi. O'sh TV telekanali bu tantanadan reportaj tayyorlagan. Reportajda Shuhratbek Abdurahmonov Idris Aytbayev, Shavkat Mirziyoyevning davlat tashrifi bilan Bishkekka kelishi munosabati bilan berilgan ziyofatda ekspromt kuylagan qo'shig'i har ikki davlat prezidentlarining tahsiniga sazovor bo'lganini aytdi.
Bu haliga aytgan gaplarni otamni shuncha 5 yil ko'rmadim, akam kasal bo'ldi ko'rmadim, to'y qildi borolmadim degan narsalarni aytib, bilasizlarmi, Shavkat Mirziyoyev shutur meni chaqirib vaqt keldi, endi buni chaqirdi. Bitta mashina berishasan dedi. Bu oxiridaligi Malibu minsam qaniydi deb qo'ydi. Yaxshi keldi shuradi bordi. Nima qilaysan? Bitta Malibu berasan dedi. Bitta uyqu berasan bunga.
Kelib chiqish Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidan bo'lgan Idris Aytbayev shu kunlarda O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatrida direktor o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritadi. U prezident sovg'asini qabul qilib olar ekan minnatdorchilik so'zlarini aytdi va
bir kungacha narsa menen sevmoqdanmayman, biroq men elimdan qarapayim g'altan sevmoqdanim aylanib ketayin.
Bu sovg'alaru boyliklar bir kun qo'ldan ketadi, bir kun bor, bir kun yo'q narsa bilan hech ham faxrlanmayman. Men oddiy mehnatkash xalqlarimiz bilan faxrlanaman. Men ijodimni o'zbek va qirg'iz xalqlarining do'stligini mustahkamlashga bag'ishlaganman va shu yo'limda davom etaman, deb aytdi. Idris Aytbayev Qirg'izistonga ko'chib o'tganidan so'ng Qo'rg'ontepada yashayotgan ota-onasi bilan chegaralar yopiqligi sababli 5 yildan beri ko'risha olmagan. 6-sentyabrda O'sh va Andijon o'rtasidagi chegara ochilganidan so'ng u ota-onasi bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldi.
Quvonchlari qalbiga sig'maganlar qalaysiz. Hokim tamojni ochildi deganda qoshiga yaqin kelib olib yig'laganlar qalaysiz. Voy kuvançları kat katlap bitişkenler kalaysız. Yenge koşne bizge keldi. Ton koron güküm batgınca kütüşkenler kalaysız. Kurbanım kim bolsun.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tojikiston ichki ishlar vazirligi Amoni sobiq komandiri va Islom davlati guruhining harbiy vaziri Gulmurod Halimov Rossiya aviatsiyasi tomonidan terrorchilarning Deir ez-Zora qo'mondonlik punktiga berilgan zarba natijasida o'ldirilgan. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi mudofaa vazirligiga tayanib Rossiya ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xabarlarga ko'ra Gulmurod Halimov va yana nufuzli 3 nafar dala qo'mondoni terrorchilarning qo'mondonlik punktida yig'ilish o'tkazayotgan bir vaqtda yo'q qilingan. O'ldirilganlar orasida moliya uchun mas'ul va Islomiy davlat mashq bazalariga yollangan yoshlarni olib kelish bilan shug'ullanuvchi Deir ez-Zora amiri Abu Muhammad ash-Shamali ham bor. Rossiya Federatsiyasi mudofaa vazirligidagi mulozimlarning aytishicha, Yevropadagi ayrim maxsus xizmatlar ash-Shamali 2015 yil noyabrda Parijda yuz bergan terror hodisalarining tashkilotchisi sifatida ko'rishadi. Eslatib o'tamiz, Britaniyaning Times jurnali 15 aprel kuni Gulmurod Halimov Mosulga berilgan aviazarba oqibatida yo'q qilinganini ma'lum qilgan edi. Gulmurod Halimov jihodchilarning Mosuldagi pushti panohi bo'lib, xalqaro koalitsiyaga qarshi avtomobillarni portlatishlarini tashkillashtirardi deya ta'kidlagan edi jurnalning manbasi. Tojikistonlik jihodchilar Parviz Said Rahmonov, Abu Dovud va Tojiddin Nazarov, Abu Usama Noraki yaqinda bayon berib, Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Omon sobiq qo'mondonning o'limi yolg'on ekanligini aytishgan edi. Abu Dovud ekstremistlarning tarafdorlariga murojaat qilib, Halimovning o'limi haqidagi mishmishlarga ishonmasliklarini so'radi. Polkovnik Gulmurod Halimov 2015 yilning aprelida yo'qolib qolgan, o'sha yilning may oyi so'ngida Suriyada ekanligini bildirgan edi. O'zining video murojaatida Tojikiston Omoni sobiq qo'mondoni bayonot berib, Ichki ishlar vazirligi o'zining diniy erkinliklarini cheklagani, jumladan namoz o'qishni taqiqlagani shu sababli Islom davlatiga qo'shilishga qaror qilganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida 100 dan oshiqroq o'zbekistonlik IShID jangarilari mahalliy o'zbeklar farzandlarini terror faoliyatlari bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazmoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzijonda kamida 122 kishi Markaziy Osiyolik jangarilarni IShID terrorchilari tarkibida faoliyat olib borayotganliklarini aytadilar. Juzjon viloyati Darzob tumani hokimi Bozmuhammad Dovar telefon orqali biz bilan o'tkazgan suhbatida Darzob va Qo'shtepa tumanlarida davlatga qarshi jang qiladigan chet ellik terrorchilarning aksariyatini o'zbekistonlik jangarilar tashkil etadi dedi. Dovar o'zbek jangarilarini Darzob tumanining Sardara mintaqasida yerlashganliklarini ta'kidlab, ularni mahalliy o'zbeklar farzandlarini terror faoliyatlari bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazmoqdalar deydi.
Kandaklarimiz xabar olibdi, bilibdi, xabar bo'libdi, o'shalar aytadi, maydabachalar omuzish beradi O'zbekistonda.
Afg'onistonda IShID jangarilarining asosiy markazi Sharqiy viloyat Nangarhorning Achin tumanida bo'lganiga qaramay, so'nggi oylar ichida mamlakat shimolida mazkur guruh faoliyati mezoni oshgani kuzatilgan. Bozmuhammad Dovar chet ellik IShID jangarilari orasida o'zbek terrorchilardan alova chechen va qozoq jangarilari borligini ham ma'lum qildi. Uning aytishicha, yaqinda Darzob tumanida yuz bergan janglarda 2 nafar qozoq jangari halok bo'lgan.
O'zbekistonlik jangarilar bor, bu chechenlar bor, pokistonlar bor, qozoqistonlar bor. Mana ilgari bir jangga ikkitasi o'lgan ekan, qozoq ekan.
Suhbatdosh Qo'shtepa va Darzob tumanlarida IShIDga vafodor guruhlarni mahalliy aholi orasida televizor tomosha qilish hamda xorijdan import etiladigan tovuq go'shtini yeyish, nos chekish, shuningdek Coca-Cola kabi ichimliklarni iste'mol etishni taqiqlagan deydi.
Sigaret sotilmaydi, mamnu, nosvar mamnu, enerji posti, karabog'ni ichishli mamnu, televizor mavori, bu narsaga quloq solishli, ko'rishli mamnu, tovuqni go'shti bor, bu ham mamnu darzobga.
Mahalliy rasmiylarga qaraganda Darzoba Qo'shtepa tumanlarining 92% hududi toliblar va IShID jangarilari nazoratiga o'tgan. Mazkur tumanlar markazini Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahriga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li ham IShID va tolib jangarilari tarafidan kesib qo'yilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Va do'stlarimiz.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni Babayan ketdi. O'zbek futboli keyingi taqdiri nima bo'ladi degan mavzuga bag'ishlaymiz. O'zbekiston futbol federatsiyasi Samvel Babayan milliy terma jamoa bosh murabbiyligi vazifasidan ozod etilganligi haqida ma'lum qildi. Samvel Babayan va uning shtabi jahon chempionatiga chiqish vazifasini uddalay olmadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston milliy terma jamoasining murabbiylar shtabi butunlay tarqatib yuborildi. Shu gap endi, bu kutilgan gap edi. Mana hozir eshitirishimizda futbol jurnalisti Matlubaxon Mustayeva qatnashyapti. Matlubaxon, mana shu narsa, ya'ni Babayanning ketganligiga munosabat bildirsangiz, ya'ni Babayan ketgani bilan o'zbek futbolidagi muammolar o'z-o'zidan barham topadimi? Ya'ni bitta odamga bog'liq mana shu muammo. Matluba.
Babayanning ketishi albatta yomon yangilik bo'lmadi. Ertalabdan hammani biroz bo'lsa ham tushkun kayfiyatini ko'tarishga yordam beradigan xabar bo'ldi desa bo'ladi. Lekin qo'poliq qilib aytadigan bo'lsa, xalqda hozir shunaqa gaplar yuribdi, hayitdan keyin xonani keragi yo'q degan va albatta shu iste'foga chiqarilish masalasi hech bo'lmasa uyimizda o'tkazilgan o'yindan oldin amalga oshirilganda balki bir nimalar o'zgargan bo'lardi. Umuman olganda futboldagi ahvol Babayan ketishi bilan yaxshilanadimi, yo'qmi degan narsaga ikkita javob berish mumkin, ham ha, ham yo'q. Chunki ha, albatta, mana shaxsiy fikrim bo'yicha milliy terma jamoani ahvoli biroz sog'lomlashadi. Albatta, agar Babayan sifat menejer emas, haqiqiy o'z ishini fidoyisi bo'lib va bosh murabbiylik vazifasini o'taydigan odam keladigan bo'lsa, lekin umuman olganda futbol boshqaruvidagi vaziyat sistema ravishida o'zgarmasa, o'zbek futbolining ahvoli sog'lomlashadi degan fikrga ham qo'shilish qiyin.
Sport jurnalisti Matluba Mustayeva fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana muxlislar nomidan Sodiq aka nomlanib qatnashyapti. Futbol muxlisi Sodiq aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi xursandmisiz Babayan ketgandan? Oldingi eshitirishlar, yarim yilda oldingi eshitirishimizda ketsin degan talab bilan chiqqandingiz. Sodiq aka?
Ha, men o'sha Suriyadan 23-chi maskuni bo'y berib kelganda butun dunyoga dajo O'zbekiston futbol federatsiyasiga saytiga xat yozdim, boshqa qildim. Bu Babayandan qutulmasang oxiri Rossiya 18 xayr deb qo'yinglar. Chunki mutaxassis har bir ishni mutaxassis boshqarish kerakda. Mana misol uchun biz dehqon bo'lsak, dehqonchilikni o'z yerdan kelib bizga birov o'rgatolmaydi. Shuning ichida katta bo'lganmiz, nima issiq sovuqni yaxshi bilamiz. U Babayan nima, biron joyda futbolda bir dong yaratib qo'ygan odammidi, biron narsani bilgan odammidi? Boshidan qo'yilishda shuni o'ylash kerak. Ha, keyin shu Suriyada 23 mart kuni kelganda eng og'ir kun o'sha bo'lgandi biz muxlislar uchun. Sababi Suriya bu dong yaratgan biron bir kamandamasida O'zbekistondan ancha saviyasi past, uni bemalol yutsa bo'ladigan edi, lekin shu Babayanni butun o'yin davomida, butun turnir davomida bironta men futbolda bo'ladigan bir taktik sxema, bir kombinatsiya degan bajariladigan biron narsani ko'rmadim. Vaholanki O'zbekiston terma komandasidagi futbolchilar juda ham yaxshi futbolchilar hisoblanadi, Osiyo miqyosida ham boshqa shunday yigitlar bilan trener bir sxema, bir taktikani, bir kombinatsiyani ishlamagandan keyin qanaqa futbol ko'rsatadi? Qishloqda bunday 11 ta bolani oldiga bitta to'p tashlab ter desang shunaqa deyapti-da gap tosha.
Sodiq aka, endi qarangda Babayan
so'yardimi, endi qo'y yo'q, xo'roz so'yib qo'ya qolaman, oshga damlab yuboraman, mayli.
Hatto cho'loq xo'roz top so'yarsiz endi Sodiq aka. Xo'p, mana eshitirishimizda futbol jurnalisti Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Bobomurod, mana Samvel Babayanni jurnalistlarga savolga javob bermasdan chiqib ketish jarayonida siz ham bor edingiz, ya'ni lekin bitta odamdami, ya'ni muammo? Boyagi men Matlubaga bergan savolimni sizga bersam, bu birinchi savolim. Ikkinchidan, trener o'rtaga tushib o'ynamaydi-ku, o'sha 11 ta futbolchi yaxshi-yu, faqat trener yomonmi?
Biz trenerni
ketsin deganda trener ketib butun o'zbek futbolimiz keladi degan ma'noda ketsin demadik. O'sha qolgan ikkita o'yinni, termani ikkita o'yinini to'g'rilash, saqlab qolish uchun ketsin dedik. Albatta, bitta Babayevni ketgani bilan o'zbek futboli o'zgarib qolmaydi. Usmonov ketadi mana. Usmonov ketgani bilan uning o'rniga keladigan odam ham yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, agar mana shu O'zbekistondagi hozirgi futbol tizimi tubda o'zgartirilmasa, mana tubda degani juda katta ma'noda, bu korennoy degani. O'z sistema o'zgartirilmasa, misol
uchun Aliz aka, men sizga bir misolda aytaymi sizga. Kechirasiz, nega gaplaringizni bo'ldim.
Sodiq Cholaka Nomonovga so'z berasiz, marhamat.
Mana men sizlarga aytib qo'yay, mana kuzatib boryapsizlar dunyo chempionatlarini. Trenerlarni o'zi qanaqa rol o'ynashini bilmaysizlarmi shu vaqtgacha? Mana Rossiya chempionatida Qurbon Baqiyevich, Berdiyev qaysi komandaga kelsa yo'q komandadan komanda qilib qo'yadi. Nimaga unaqa bitta trenerda gapmasdingiz? Men o'zim qishloqbolalarga trenerlik qilganman. Bilaman bu narsani. O'rtirib olib butun sistema. Nima sistema? O'zbekistonga sharoit yaratib bermadimi? Azim davlatlar, ko'p davlatlar ilojini qilolmagan Antaliyali chet ellarga borib tergallik ko'rishdi. Hamma narsani sharoitni yaratib bergan bo'lsa. Nima bu Qurbon Berdiyev bu shunaqa qilinadi yoki boshqasi bitta odamga bog'liq emas deysizlar. Odam bo'g'ilib ketadida gapni ochig'i. Men futbolni ichida yurgan odamman. Jurnalistlar kitoblarda o'qigandir balki. Aqli zo'rdir, lekin qarash kerakda bir odamga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Unaqa qilmanglar, sekin
uzoqqa
olib ketmanglar.
Yo'q, nima qarang, Sodiq aka nima, Bobomurod. Sodiq aka Nomorovni savoliga mana Matluba javob bersin, Matluba Mustayevaga bersak shu savolni. Matluba, masalan bir yaxshi trener olib kelsa tashqaridan, aytaylik Braziliyadan Pelen olib kelsak, O'zbekiston futboli yaxshi bo'lib qoladimi, Matluba?
Aytib o'tganimdek, milliy terma jamoani rezultatlari, ya'ni milliy terma jamoa ko'rsatayotgan natijalar yaxshilanishi mumkin albatta. Milliy terma jamoaning mana masalan Xitoy terma jamoasiga qaraydigan bo'lsak, Xitoy terma jamoasining oxirgi o'yinlarida yaqqol ko'rindi, Lippi kelganidan keyin bu umuman boshqa terma jamoaga aylandi. Ularning taktikasi ham o'zgardi, ularning fizik formasini ham ko'rishimiz mumkin, ancha yaxshilandi. Shu kabi o'zgarishlarni biz ham kuzatgan bo'lishimiz mumkin bo'lar edi, agar biron bir yaxshi haqiqatdan ham terma jamoaga boshqa murabbiy olib kelinsa va bu ko'zga ko'rinib, bu Pele bo'lishi shart emas aslini olganda, faqat o'zini ishini fidoyasi bo'lishi kerak, o'zini ishini sal bilsa biladigan odam bo'lishi kerak. Faqatgina o'z manfaatini o'ylamasdan terma jamoa xalq manfaatini ham ozgina o'ylaydigan odam bo'lsa, shuni o'zi yetarli. Disiplina degan narsalar bor. Men o'sha futbolchilarni jon berib ishlashida ularga motivatsiya beradigan odam bo'lishini o'zi yetarli bo'ladi. Hozirgi paytda turli fikrlar mavjud, kimni olib kelish kerak degan savollarga ikki xil javoblar berilmoqda. Masalan, Sariq matbuotda Azamat Abduraimovni ko'rsatishmoqda, nomzod qilib shunaqa gaplar yuribdi, shu odam keladi degan. Ya'ni boshqa bir mutaxassislarning fikriga ko'ra, umuman O'zbekistonda o'zimizda mahalliy hech qaysi bir kandidat yetarli darajada yaxshi emas, bizani ahvolimizni sog'lomlashtirishga faqatgina chetdan bir mutaxassis kerak degan fikrlar ham mavjud. Bu fikrlarga albatta jiddiy qarash kerak va yana agar mani shaxsiy fikrim bo'ladigan bo'lsa, mahalliy bosh terma jamoasini rolini o'tay oladigan barcha kandidatlar menimcha o'zini allaqachon ko'rsatib bo'ldi. Boramiz shu Qozonda borib cho'michga chiqadi deyishadi. Biron bir yaxshi yosh bo'lsa-da, biron bir chet eldan yaxshi bir tajribani bizga tadbiq olib qila oladigan odam taklif etsak yaxshi bo'lardi.
Matluba Mustayeva fikrlar edi, sport jurnalisti. Sodiq aka Nomonov savolga javob berdi menimcha, Matluba. Kerak bo'lsa Bobomurod ham javob berib qo'ysin, Bobomurod.
Trener menga qarang. Trenerda men qaraylarda obязательно chet ellik bo'lish kerak emas. O'ylaysizki, O'zbekistonda shuncha yildan beri bironta trener tayyor bo'lgan emasmi deysiz? Men sizga aytib beraman. Nimaga shuncha yildan beri birodar Hasanovichni yaqinlashtirishmadi? Xalq fikrlarini bilishadi, yaqinlashtirishmaydi. Shunchalik o'pti deymiz, nima deydi, tajribasi bor odamlarda. Mana o'sha Abduraimov nima bilan, Akromov professor bilan komandani Osiyo chempioni qilgan edi. O'shandan kelgandan keyin hech qanaqa sababisi otishkaga ketkizib qaytgandan keyin ishlar olib tashlashdi. Nimaga bo'lib turgan narsani, nima yaxshi bo'lib turgan narsani buzishadi? Nima kerak bunaqa narsani? O'zbekistonda ham bor mana. Azamat dedilaring o'sha kishini o'g'li bo'lmasa, Mirjalol bor. Mirjalol mana Bunyodkorga keldi, komandani o'zgartirdi-ku. Ne meselesiler şu adi narsaları ha bize de çetelden geliş gelir mi? Çetelden ki yani plüjde olardı sizin mentalitenizi düşününce komandör asob olardı. O'zingizdan sekin hali 4 yil bor oralig'da.
Endi Sodiq aka mana maqsubani gapni eshitdingiz. Qozonda borib cho'michga chiqib bo'ldi shu paytgacha dedi. Hozir Azamat Abduraimov bilan Azamat Abduraimov bilan bog'lanishga urinyapmiz hozir telefonda. Mana hamkasbim telefon qilyapti Azamatjonga. U kishi mashinada ketayotgan ekan, toqqa ketayotgan ekan. Hozir iloji bo'lsa ulanadi. Endi sizning savolingizga mana sport jurnalisti Bobomurod Abdullayev javob beraman. Bobomurod, nima deysiz mana Sodiq aka gapiga?
Mayli. Trenerni olib tashlashni kerak bo'lsa, Baboyan tayinlangan paytda bu noto'g'ri deb aytganman va bo'shatilishini eng birinchilardan bu kishi qatori men ham talab qilganman. Men trenerda yaxshi kattaligini bilaman. Faqat u bilan terma jamoani qandaydir sikldagi 3ta 5ta yo 10ta o'yinini hal qilish mumkin. Men hozir O'zbekiston futbolida umumiy katta ham birinchi liga, oliy liga, bolalar futboli hamma sohada sistemli, tizimli bir o'zgarish qilish uchun bizga o'sha hozirgi ishlab turgan sistemani o'zgartirish kerak deyapman. Nimani nazarda tutyapman? Qarang. Aslida futbol federatsiyalari deganda futbol jamoatchiligi vertikalga tuziladi, tuzilmaydi, gorizontalga tuziladi. Bizni futbol sistema vertikalga tuzilgan. Tepadan kimdir federatsiya boshlig'i qilib qo'yiladi. O'sha uchun federatsiya boshlig'i, masalan, men ham biroz Usmonov. Biron to'g'ridanmi gapini bir tinga olmaydi. Chunki u uni biza saylamaganmizda futbol jamoatchiligi, jurnalistlar, klublar, federatsiya vakillari saylamagan uni. Uni tepadan qo'l ostida bo'lsinadi. O'shandakin ham uni tayinlagan murabbiyni ham birovdan naf futbol faxriylaridan. Na trenerlar kengashi bor bizda federatsiyada. Trenerlar kengashidan ham maslahatlashmay qo'yadi. Nimaga? Chunki u vertikaldan tepadan qo'yilgan. Bobayanni ham nima uchun biz olamadik? Chunki orada bo'shinadigani trenerlarimiz nimasi bilan kengashib gorizontal shaffof hodisalar bilan saylanmagan u.
O'zbek futbolida keyingi paytda yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilyapmiz qurultoy eshittirishi jarayonida. Faylasuflar aytadiki, har kim vaziyatni har xil talqin qiladi, ammo hamma gap uni o'zgartirishdadir deyishadi. Xo'sh, bu vaziyatni qanday o'zgartirishsa bo'ladi? Eshittirishimizda xalqaro FIFA tashkiloti vakili Alisher Aminov qatnashyapti. Alisher, assalomu alaykum. Demak, sizni fikringizcha Samvel Babayanning ketishidan keyingi saboq nima? Nimani o'zgartirsa bo'ladi, Alisher?
Уход Бабаяна.
Да.
Это закономерный уход, что человек не выполнил поставленные задачи, как и любой тренер, он уходит с поста. Так, ничего такого нет, это, в принципе, не сенсация, это было логичным исходом тренерской карьеры. В конце концов, когда-то тренера всегда будут увольнять. Это его судьба. Просто вопрос какой, что проигрыш сборной – это не проигрыш Бабаяна, а это проигрыш всей той системы организации управления футболом в Узбекистане, которая, в принципе, стала объективным результатом национальной сборной. Это мне, можно так сказать, показательное реальное состояние футбола, которое сегодня имеет Узбекистан. Поэтому это верхняя часть айсберга, на котором держится фундамент узбекского футбола. Поэтому если не изменить корни вот эту систему управления и организации узбекским футболом, все останется так же. Но готова ли Федерация футбола, футбольная общественность и государство на какие-то радикальные перемены, пока у меня никакого оптимизма не вызывает. Почему? Потому что когда Федерация выправляет на протяжении 26 лет чиновники, а футбольная общественность вне принятия решения, ну, вот результат закономерен. Поэтому вопрос стоит по... Потому что все начинается с выборов, противозаконных назначений, там, клановых олигархов или, допустим, государственных чиновников, а заканчивается результатами сборной. И когда накануне выборов в очередных, когда госчиновник сдает полномочия, оставив не совсем хорошее состояние узбекского футбола, за пять дней футбольная общественность не знает, кто будет новым кандидатом, потому что все это скрывается по непонятным причинам. Все это делается абсолютно в унизительной форме для тренеров, игроков, которые не знают, кто будет руководитель, потому что нет фактически никаких выборов. Фактически идет такое очередная старая дорога российского футбола. Идет. Сегодня прошла конференция
где пришла фактически футбольная элита, да, известные футболы, ветераны, которые отдали всю жизнь. И они были возмущены положением дел, потому что поражение сборной оказалось. И они сегодня подписали резолюцию по итогам конференции, какие системные реформы надо проводить в организации управления не только футболом, но и спортом. И, соответственно, попросили президента Узбекистана и членов Федерации футбола эти выборы отложить, перенести на более срок и привести его в соответствии с требованиями избирательного регламента ФИФА на честной демократической основе.
ФИФА вакили Алишер Аминов фикрлари эди, эшитиришимизни давом эттирамиз. Садыкжон ака Номанов. Hozirgina xalqaro FIFA tashkilotining vakili Alisher Aminov aytib o'tdiki, bu trenerni faoliyatiga asosiy e'tibor bermaslik kerak. Bu o'yin jamoaviy o'yin, hammani o'zini mas'uliyati bor degan fikrni aytdi. Shunga nima deysiz siz? Boya gapingiz chala qolganda bo'ldi.
Endi futbol federatsiyasining qanaqa a'zosi bilmadimi? Nahotki komanda boshsiz o'ynasa. Komanda shu bilan komandaki boshliqda aytganini qiladi. Hamma o'zicha qilsa qishloqni futbol bo'lib qoladi. Endi ko'p misollar bor. Koreyani o'zini qarang. Shu sikl davomida trenerlar almashtirib tashladiku bitta nojo'ya ish bilan. Nimaga ular bizdan aqlsizroqmi? Yo ular tushunmaydimi shunaqa narsani? Endi qarang, hamma joyda ham komanda o'zidan past komandaga sharmandalashi bo'lib bersa, o'sha kuniyoq trenerni joyib ketadi. Sababi trener aybdor. O'yinga, natijaga trener javob beradi. Hamma joyda shunday. Va trener javob berar ekanmi, o'sha aybdor, o'sha boshliq, o'shani ishi u. Yutuqqa ham, mag'lubiyatga ham. Shuning uchun bu gaplar nimayu? Endi hali nima deydi? Shunaqa gaplar o'rtaga tashlanib qo'yiladi, aybdor oqtarilmaydi, hamma tekis bo'lib ketaveradi. Unday emas-da endi. Bilsin, komandaga kelayotgan odam javobgarlikni sezsin. Rahmatli birinchi prezident Islom Abdug'aniyevich aytardi, yurtim deb, xalqim deb yonib yashash kerak dedi. Bu yonadigan bormi futbolga? Yonadiganlar yaqinlashmaydi.
Xo'p, Sodiqjon aka. Mana
qarangda, menga oddiy bitta narsani qarangda.
Xo'p.
Biz O'zbekiston, Tojikiston territoriyalarida to'r fasl mukammal, deza yetishtiriladigan narsalar vitaminga boy. Bizi xalqimizni qoni qiziq qon. Futbolchi uchun именно shular kerak. Biz Braziliya emas, aslida biz tepada yurishimiz. Biz sharoitimiz tufayli. Faqat shuni infrastrukturasini to'g'rilab, to'g'ri odamlar joyiga qo'yish kerak xolos. Bu juda uzoq tush kerak emas buni. Yoshlar tez yetib keladi.
Xo'p, Sodiqjon aka.
O'shalarga e'tibor.
O'zbek futbolidagi asosiy 3 ta muammo nima sizning nazaringizda?
Birinchi muammo ter masalasi baribir. Ikkinchi muammo federatsiya. Bu kishi haligi jurnalist aytdilar-ku, vertikal holatga kelib qolgan tepada turib olib men aytganim bo'lardi deydi. Unday bo'lmaydi futbolda. Jamoami, jamoaviy o'yinmi, butun bir davlatni nimasini obro'siga tegadigan narsami, bilardonlar bilan maslahat qilib, boshqa qilib bir murosaga keladigan bo'lish kerak. Prikaz asosida bo'lmaydi bu narsa. Hamma ikkinchisi shu futbol federatsiyasi muammosi. Murabbiy Usmonov uchun ham men Usmonova menda damosalar bo'ladi. Bironta futbolga yaqin jon kuydiradigandan qo'yish kerak ekan. Polni nima almashtirish kerak futbol federatsiyasini. Trenerni almashtirish kerak, trenerlar shtabini. Lekin qilinayotgan davlat tomonidan berilayotgan sharoitlar hammasi juda yaxshi, boshqa davlatlarga nisbatan ancha yaxshi. Bunda muammo yo'q. Uchinchi muammo keyin bizni kechirasizlar, jurnalistlar o'tirib olib uni tavsiya qiladi, buni tavsiya qiladi. U unday bo'ldi, bu bunday bo'ldi. Jurnalistni vazifasini sizga aytsam, bo'yab turgan voqeani yetkazib berish. U ichiga kirib, ko'hnasiga kirib olib, u unaqa debdi, bunaqa debdi degan gapni baribir mojaroni chiqarish kerak emas. Jurnalistlar problemasi ham bor. Jurnalistlar xolisona yondashishi kerak. Achchig'i kelsa ham spokoyna gapirish kerak. Shunaqa
mulohazani uchta muammo ekanda, bittasi muammo. Uchta muammo sanadingiz, demak bittasi jurnalistlar muammosi ekan. Endi o'sha savolingizni mana sport jurnalisti Matluba Mustayevaga bersak, sizga bergan savolimni. Matlubaxon, o'sha o'zbek futbolidagi asosiy 3 ta problemani sanab bering. Mana jurnalistlar problemasi deb aytib qo'ydi bittasini. Futbolda muammolarini. Matluba.
Bu savolga biroz hazil tariqasida javob beradigan bo'lsak, Babayan Sergeyev hamda Labanov bu ishda asosiy muammo deb javob berishga bir moyillik bor va hal qilish yo'li oson, ularni albatta ketlashtirish bo'ladi deb o'ylardim. Lekin bu albatta hazil, jiddiy agar yondashadigan bo'lsak, jiddiy muammolar mana nazarimda hozir Oliy Ligada raqobat yo'qligi, Oliy Ligadagi o'yinlarning ko'rimsizligi, raqobat yo'qligi natijasida va buni asosiy yana bitta muammolardan biri o'zbek futbolini monetizatsiyasi degan narsa deyarli 0 darajada turganligi va bu yo'nalishda hech qanaqa ishlar olib borilmayotganligi deb o'ylayman. Chunki qachonki futbol davlat qaramog'ida bo'lib qoladigan bo'lsa, davlat byudjetini moliyasida bo'lib turadigan bo'lsa, u yerda hech qanaqa jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Byudjetdan mablag' ajratiladi va o'sha eski hammom eski toz bo'lishi mumkin. Xorij agar futbolni qaraydigan bo'lsak va u yerda ahvolini kuzatadigan bo'lsak, MDH davlatlarini futbolidan farqli o'laroq u yerda shaxsiy kapitalning juda o'rni katta. U yerda futbol klublari agar chet el misolini olib qaraydigan bo'lsak, u yerda futbol klublari xususiylashtirilgan va albatta o'zini yaxshi yashashi uchun o'zi harakat qilish kerak degan g'oya bor ularda va pul ishlash uchun o'zligi juda ham jonini berib harakat qilishadi. Bu asosiy muammolardan biri deb o'ylayman. Qachonki biz futbolni monetizatsiyalashtirishni boshlasak, qachonki biz sekin-sekin davlatni moliyasidan sekin chetlashib boshlasak, o'shanda futbolimiz ham sog'lomlashadi va shaffoflikni oshirish albatta bu eng katta muammo va yechim talab etilayotgan nodik joylardan biri. Shaffoflik kiritishni boshlamasak, bu yaqin orada yaxshi o'zgarishlar bo'lishiga ko'zim yetmaydi.
Matlub Mustayeva fikrlari edi, sport jurnalisti. Yana bir sport jurnalisti Bobomurod Abdulla bilan aloqa tiklandi. Bobomurod, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Sizga o'sha savol, ya'ni 3 muammo. Sanab o'tildi mana muammolar va mana asosiy gaplardan bittasi Sodiqjon aka Nomonov, mana sizni suhbatdoshingiz aytdiki, jurnalistlar bu futbolchilarni ishlariga aralashmasin degan fikrni ham aytdi. Ya'ni faqat yoritsin dedi. Shu masalada ham bu ham problema.
Yoritayapmiz-ku, Sergey pushta yortaga uramadi deb yozsak aralashgan bo'lamiz. Uramagan rost-ku, nima qilaylik yana?
Yo,
uraldi deb yozaylik. Nima deb yozaylik?
3 muammoni sanang mana.
Uramadi deyapmizdi.
Uchta muammoni sanang. Sodiqjon aka mana kulyapti. Xo'p.
Endi eshiting, hozir muammo deb sanagan narsalar aslida muammolardan kelib chiqqan oqibat, natija, ya'ni 3 katta muammo borki, o'shalarning natijasi bu. O'sha trenerlarning savodsizligi, bu trenerlarni bo'lmag'rini saylovi, birov bilan hisoblashmay trenerda, mana shu hamma narsa bu oqibat. Biz oqibatdan sanab bo'lganmiz o'zi. Muammo nimada? 3 asosiy muammo deyapsiz, men 3 sanab beraman. O'zbekiston futbol nimasi, xo'jaligi desa ham bo'ladi. Mana bu federatsiya ham hammasi vertikalizmga tuzilgan. Vertikalizmga tuzilgan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Davlat to'liq aralashadi bu tashkilotga. Davlat aralashgan joyda, davlat burnini tiqqan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Bu birinchi muammo. Kimni olib kelib qo'ysangiz, misol uchun menda buldozer bo'lsa, o'ngga qayrilmasa, faqat chapga qayrilsa, men ming zo'r, ming yaxshi odam bo'lganim bilan o'ngga qayrilmasam, buldozer shu yoqqa yursa, men ham shu yoqqa yuraman. Bu sistema deyiladi. Men shu sistemani, buldozerni tuzatish kerak, to'g'ri yuradigan qilish kerak. Bu birinchi vertikalizm. Ikkinchi muammo bizdagi futbol umuman bolalar futboli bormi, klublar bormi, ligalar bormi, hammasiga sponsor qiziqtirish, sponsor qiziqmaydi. Nimaga? U yerdan foyda ololmaydi. Bilasizlar, boylar doim bir joyga pul bersan, necha pul qaytadi ekan deydi. Birovga sadaqa bersa ham xudodan bir narsa kutadi. O'sha bermasa ham xudo beradi. Bu biznesmen. Men klubga pul sarflasa-da qaytib kelmasa foyda sifatida. Shuning uchun davlat o'zi pul ajratib o'tirgandan ko'ra bizda sponsorlarni qiziqtirib qandaydir ularga imtiyoz berish kerak. Sen futbolga, ligaga pul ajratsang, seni hatto bu mahalliy soliqlardan ozod qilinish kerak. Ana shunday qilib sponsorlarni muntazam yo'lga qo'yib olish kerak. Uchinchi muammo. Bizda futbolda korrupsiya bilan umuman kurashilmaydi. Bu har qanday gorizontal sistemada ham mavjud bo'ladigan muammo, faqat gorizontal o'sha demokratik sistemada bu muammo bilan kurashiladi har ozgina bo'lsa ham. Bu hozirgi vertikalizmda kurashilmaydi. korrupsiyaga organlarni qo'shib, davlat organlari bilan birgalikda futbol jamoatchiligi kelishilgan o'yinlar, sotiladigan o'yinlar, oyliklarni o'zlashtirib olish, bu narsalarga qarshi kurashilmasa, gorizontal tizimni ham yo'q qiladi bu korrupsiya. Mana menda 3ta muammo sanadim. Vertikalizm
3ta muammo sanadingiz, lekin bilasizmi, Matluba Mustayeva yana bitta muammo aytdi, ya'ni futbol atrofidagi jarayon shaffof bo'lishi kerak dedi.
O'shanda shaffoflik ham kelib chiqadi, to'g'ri? Klublar kimga necha pul oylik berganini, mana biz bugun men konferensiyada qatnashdim. Federatsiyaning vakilidan so'rayapti, O'zbekistonda nechta bolalar futbol maktabi bor desa bilmaydi. Men keyin bilib bersam bo'ladimi dedi. Federatsiyani odamini o'zi bilmaydi. Vaholanki o'sha narsa saytida turishi kerak, biz bilishimiz kerak qayerda qancha futbol maktabi bor. Xorazmda qancha, Qashqadaryoda qancha? Nimaga shunday? Chunki vertikalizm, uni ham o'shani ham kimdir tepadan tanishini olib kelib qo'ygan, bemalol ishlaydi. Xohlasa o'sha informatsiyani saytga qo'yadi, xohlamasa qo'ymaydi. Chunki uni Mirabror akasi bor. Mirabror akasi boyvachcha senator. Uni любой moment himoya qila oladi. Biz kimmiz uni oldida? Jurnalistlar, futbolist. Hech kim emasmiz. Lekin bu vertikalizmga barham berish kerak. Tez yo'qotish kerak bularni hammasini.
Bobomurod Abdullayev fikrlari, Toshkentlik sport jurnalisti 1993 yilda kinorejissyor Garold Ramesni bir film olgandi, Sug'ur kuni degan. Ya'ni o'sha Pensilvaniyadagi bitta telejurnalist har kuni bir kunni yashaydi. Har kuni bir kunday bo'laveradi-da. Men o'zim futbolni uncha jiddiy kuzatib turganman, bir mutaxassis emasman, lekin har doim bir xil muammolar ro'y berayotgandek ko'rinadi. Mana rahmatli Hojiboy Tojiboyevni necha yil oldingi askiyasini eshitirsimiz, davom ettirsak.
Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi taqib ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib berdigan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lyapti, tutilib turyapti. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi so'rmaydigan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatoqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizniklar tepadi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qiladi? Deb qo'rqib qoldi. Yeh, super. Xuddi sal qolgandek bo'lib boshiga. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uning tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Eh, ketib ketamiz deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin undan ham baland ketayotganda u. Mana turgan joyda tepaga qarab tepki mana shunaqasiga. Varada yog'dirgan. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Zborni komandasi, zo'rni komandasi. Hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyaptida. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham maylaydi. Bitta-bitta maroj deb qaytib kelsa maylaydi. Siz tomosha qilib qaytib kelsa maylaydi. Deb o'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya.
Rahmatli qiziqchi Hojiboy Tojiboy buni 10 yil oldin aytgan bu gaplarni-da. Mana hozir eshitirishimizda ijtimoiy tarmoqlarning yuzeri, jurnalist, hamkasbim Azizur qatnashyapti. Azizur, siz bir 14 yosh paytingizda aytilganda 10 yil o'tib ketdi. Nima o'zgardi? Ya'ni ijtimoiy tarmoq o'shandan beri, ya'ni yangilikmi bu narsa sizga aytilayotgan narsa? Qadim zamonlardagi voqeami yo bugungi voqeada eshitilyaptimi?
Assalomu alaykum. Bugungi voqea mutlaqo.
Yo'q, ijtimoiy tarmoqlarda nima deyshyapti? O'sha ijtimoiy tarmoqlar.
Ijtimoiy tarmoqlar yonib tutamoqda oxirgi kunlarda va minglab izohlar aynan shu terma jamoa bo'yicha, Babayan bo'yicha, to Mirabror Usmonov haqida ham. Lekin shu minglab izohlardan bitta umumiy qilib gapirsa, men o'qib beraman albatta, hozir bitta ikkita izohni, lekin umumiy qilib gapirsa, hamma yuzerlar, shu hamma mushtariylar kelib korrupsiyani gapiryapti. O'zbek futbolida tarqalgan korrupsiya. Mana bittasini o'qib bersam, demak UFF barcha murabbiylarni, futbolchilarni hammasini haydavori boshqatdan noldan boshlash kerak. Lekin bunga katta mablag' kerak. Milliard dollarlar. Bunaqa katta pul yo'q. Federatsiyada va byudjetda hammasini o'g'irlab bo'lishgan 25 yil ichida. Shuning uchun foydasi yo'q buni gapirishga. Bu global muammo. Qachonki O'zbekiston Respublikasi ekonomik stabilni bo'lib korrupsiya kamaysa, ana o'shanda hamma sohalar gullab yashnaydi, dedi. Mushtariyimiz yana bir qiziqarli izoh. Futbol, O'zbekiston futbol federatsiyasida korrupsiya yetarli, yaxshi top teparlar chetda qolib, tanish bilish uzatganlar jamoada mingi qo'yib yurishibdi.
Eshitirishimizga ajralgan vaqtim tugayapti, mana 1 soat gaplashdik. Butun futbol ishqibozlariga omad tilayman, yaxshi o'yinlar bo'ladi deb umid bildiraman. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir.